Максим Тимочко, Анна Росомахина, и оба юристы Украинского Хельсинского союза по правам человека, которые пришли с, в общем, похвастаться, скажем так, да, то есть с добрыми вестями, поскольку, я так понимаю, вот дела в пользу, в интересах крымчан против различных органов украинской власти, которые ведают выплатой пособий, пенсий и так далее, уже стали на конвейер и приносят положительные плоды регулярно. Все правильно?
Доброго вечора. Так, пане Михайле, правильно ви підмітили. Але я хотів би також відзначити, що насправді це вже не така вже часта практика. Тому що внутрішньо переміщені особи із Криму, із Донбасу не дуже часто звертаються до суду з вимогою про визнання дій органів операційного фонду незаконними. Тому що я хотів би сказати, що це досить дорого для них, тому що законодавство не передбачено звільнення від судового збору для них. Так, і не завжди суди задовольняють клопотання про звільнення від сплати судового збору. Тому вони вважають, що так як це дорого, це
але
досить неефективно.
Але ваша практика доводить, так, що робити це варто.
Так, але наша практика також доводить, що безоплатна правова допомога є ефективною. І наша організація супроводжує цих переселенців абсолютно безоплатно. Ми шукаємо...
Тобто їм доводиться лише судові збори сплачувати, так?
Так, але навіть в цьому випадку...
Якщо не звільнить суд.
Але навіть в цьому випадку ми шукаємо шляхи виділення коштів для сплати судового збору. Якщо, наприклад, ця справа є стратегічною, так, то ми можемо просити у фонду стратегічних справ Гельсінської спілки виділити певні кошти на юристам на супроводження цієї справи, і ці кошти ми витрачаємо на судовий збір.
Я сподіваюся, що зараз ви вже когось зацікавили і заохотили звернутися до суду. Давайте тепер все ж таки деталі конкретних справ.
Ну, ця справа, яка вас зацікавила, це був апеляційний розгляд нашого клієнта, кримчанина Ілії Ліна. На жаль, він не зміг сьогодні з'явитися, але він дуже часто виступає борцем за права переселенців і, в першу чергу, борцем за себе, як внутрішньо переміщеної особи. В цьому випадку пенсійний фонд не виплачував
йому... Прецедент створює, так?
З моменту фактичної окупації і... коли він вже переселився, пенсійний фонд не виплачував йому виплату по втраті годувальника. Причому обґрунтування було абсолютно незрозумілим, нібито пенсійна справа з Криму окупованого не надійшла до пенсійного фонду. Повний абсурд, як людина може забезпечити надсилання цієї пенсійної справи самостійно, якщо територія Криму була окупована. І таким чином йому відмовляли у призначенні цієї виплати, у зв'язку з чим ми з пані Ганною Валеріївною Росомахіною звернулися до суду в інтересах цього громадянина, виграли суд першої інстанції, представником була безпосередньо в 2015 році Ганна.
От ми її зараз залучимо до бесіди, бо вона сидить і мовчить. Ганна Валеріївна, давайте. Ну, розкажіть деталі, так.
Детали. Дело в том, что то, с чем столкнулся Илья, это не единичный случай, это практика всех пенсионных фондов по всей стране. Угу. Заключается она в том, что с декабря 2014, точнее даже с января 2015 года, все переселенцы из Крыма, если они обращаются в пенсионный фонд, неважно, за назначением пенсии первый раз или за ее возобновлением, всем этим переселенцам пенсия не выплачивается ни копейки, пока не придет из Крыма бумажное пенсионное дело от оккупационной власти, от пенсионного фонда так называемой Республики Крым.
То есть, грубо говоря, не признавая, собственно, факт юрисдикции России, мы хотим, тем не менее, сотрудничать с органами.
Ну, не
да?
мы, а пенсионный фонд.
Ну да, да, ну, я имею в виду мы, как государство Украина, получается.
Да, да. Такая практика...
Но это абсурд, действительно.
Ну, расскажите это руководству пенсионного фонда. Такая практика была введена вот этим письмом, руководства пенсионного фонда, которое было разослано всем управлениям.
Я, кстати говоря, слышал, простите, отвлеку, о таких случаях и касательно переселенцев с Донбасса.
Да, я тоже такое слышала, хотела вас как раз спросить. Это только по Крыму такая история?
Дело в том, что по Донбассу, да, такие случаи были. Сейчас, по-моему, они довольно редкие, но просто, может быть, я на них...
Требовали тоже какие-то бумаги, и бумаги с печатью ДНР или ЛНР.
Я знаю эту практику, она была...
признавали в нашем пенсионном фонде.
Она была распространена в 2014 году, сразу после оккупации. В 2015 это уже пошло на убыль, но сейчас это редкие случаи. Я тоже участвовала в таких процессах. Мы признавали действия пенсионного фонда незаконными, но и дело в том, что позиция самого пенсионного фонда, правления пенсионного фонда, да, она в этом случае однозначная. Не признавать документы ДНР и выплаты, которые там осуществляются, не влекут правовых последствий. Такая позиция даже была несколько раз озвучена, выложена на сайте Пенсионного фонда Украины. То есть по Донбассу эти случаи были следствием энтузиазма отдельных начальников управлений.
Собесов, грубо говоря.
Собесов, там, да, какие-то? И управления. Угу. Потому что если можно копейку сэкономить, то чего же ее не сэкономить?
Ага. Вот. Ну, давайте к Крыму.
Возвращаясь к Крыму. А по Крыму это является осознанной позицией Пенсионного фонда. Почему? Потому что если ДНР и ЛНР, кто это такие, да, то есть это совершенно какие-то аморфные образования типа Нарнии, то в Крыму пенсии платят органы власти Российской Федерации. Российская Федерация — это международно признанное государство, с которым у Украины заключено множество международных договоров, в том числе договор о правовой помощи. И, видя эту картину, Пенсионный фонд Украины не может удержаться, чтобы не сэкономить пару-тройку миллионов гривен. То есть не может в силу своей природы Пенсионный фонд платить деньги там, где можно получить письменное подтверждение,
что в этот период
от Российской Федерации люди получали пенсію. Вот.
Давайте на хвилинку уявімо. Так, у нас закон про тимчасову окуповану територію передбачає, що територія Криму є територією України, суверенною територією, вона є невід'ємною частиною
території України. Я вам скажу більше, України. То великий договір між Україною і Росією, який досі ніхто не денонсував, так, він теж таке передбачає.
І Пенсійний фонд все ж таки все одно знаходить спосіб посилатися на договір про надання, про галузевий договір, про правову допомогу і якісь угоди стосовно пенсійних справ. Ну, наприклад, якщо громадянин Росії приїжджає сюди і отримує тут пенсію, тобто ця міжнародна угода передбачала це, то як можна застосовувати міжнародний договір до окупованої території, яка є територією України? Тобто, фактично, вони визнають окупований Крим територією Російської Федерації.
Ну, я правильно розумію, що саме з цими аргументами ви йдете в суд і ви виграєте саме завдяки цим аргументам,
не
чи ні?
Не все так просто.
Интересная позиция Пенсионного фонда. Если Пенсионный фонд, грубо говоря, не поймали за руку, то есть если они сами в переписке своей, ну, там, в ответе на заявление, не сказали, что мы обмениваемся, у нас дружеская переписка с Крымом, с Российской Федерацией, то мы в этом случае просто обжалуем действия Пенсионного фонда, которые заключаются в том, что человеку не назначают пенсию в установленные сроки. Вот в этом случае в суде Пенсионный фонд, у него случается кратковременная амнезия, и он не говорит ничего об этих запросах. Ну, как вот в деле Ильи Ильина, их позиция основывалась на том, что истец не донес какие-то документы, не по установленной форме их подал, не дал ознакомиться с оригиналами документов. Ну, в общем, какая-то...
Ну, то есть, что они отправляли запрос в Крым, они не признались?
В суде нет. В суді ні, хоча, розуміється, ми об этом знали.
І не посилались на це, як на обґрунтування своїх заперечень.
Дело в тому, що їм не на що ссилатися, вони не можуть ссилатися на письмо. Понимаете? Письмом не можуть відмінятися конституційні права і свободи.
Але в інших відповідях, у нас їх таких близько 5, зараз є 5 вже,
6 вже
таких кейсів, де вони пишуть, що наразі вам виплата не може бути призначена, оскільки ми звернулися з запитом до Пенсійного фонду по Краснодарському краю Російської Федерації. От коли ми дочекаємося, тоді будемо вирішувати. Це засвідчено документально.
Ага, я думаю, що якого свято до Краснодарського, не зрозуміло.
Так, що ми свого одного клієнта все ж таки зможемо вам в ефір привести, щоб більш детально розказати по якомусь конкретному кейсі. Дуже багато цікавого дізнаєтесь.
Тому що, дізнатися з перших вуст, звісно, що набагато яскравіше може бути.
А скільки длився, ви сказали, процес 2015 року, да?
Ні, ми подали в суд, ви обратилися в літо 16-го, пока переноси, пока апеляція, вот в феврале,
як правило, в марті так, це десь півроку, а то і 8 місяців по
адміністрації. Ну, дві інстанції за півгода це повезло.
Це суди адміністративної юрисдикції, там досить довго розглядаються справи через невелику кількість судів.
То есть, я так правильно понимаю, що ви виграли спочатку, да, потім Пенсійний фонд подав апеляцію, да. Ви виграли її. Ще є інстанції?
Ну, є Верховна, але Верховна не буде подавати.
Звичайно, вони будуть суд касаційної інстанції ще звертатися.
Ні, по-моєму, говорили, що не буде. Ну, посмотрим.
Мені що, я чому питаю? Я питаю тому, що я хочу зрозуміти. А що з виплатами? Тобто цьому чоловікові, йому призначать виплати за який період? Від рішення суду?
Ми в рішенні суду требували назначити виплати з февраля 2014-го. Тобто, коли фактично прекратила виплати Україна.
І тому ми раділи після апеляційної інстанції, тому що рішення набуває законної сили з моменту його оголошення в апеляції. Тому що рішення першої інстанції набуває чинності лише коли відповідач подав апеляцію, пройшли апеляцію, і або через 10 днів, якщо він не звернувся з апеляцією. Але в пенсійного фонду, як і в інших органах державної влади, на сьогодні існує практика безумовного і постійного оскарження судів першої інстанції рішень. Це в них на рівні дисциплінарної відповідальності. Обов'язково треба оскаржувати. Незалежно від того, законне рішення було обґрунтоване чи не обґрунтоване. Ось ці в справі...
Такі корпоративні правила?
Це такі корпоративні правила.
Це практика ще з 90-х годів тягнеться.
Так, це практика, що тягнеться дуже, мабуть, ще з Радянського Союзу. Орган державної влади завжди правий, ми повинні завжди доводити свою правоту, замість того, щоб визнати, ну так, в цьому це рішення є законним.
Устраніть нарушення,
його
очевидно.
Оскарження не вбачається можливим, оскільки аргументи правильні, докази оцінені правильні. Але, до речі, я хотів би сказати, що по цій справі суд вже залишав без руху апеляційну скаргу пенсійного фонду, тому що вважав її необґрунтованою. Тобто вони шукали, спочатку вони шукали судовий збір на оскарження, потім вони усували недоліки, обґрунтовували цю апеляцію.
Місце 4.
Вони шукали обґрунтування того, чому рішення суду першої інстанції є незаконним. Суд в результаті прийняв все ж таки їхні доводи, але в судовому засіданні...
Ви говорили про те, що, ну, ми говорили, да, почали з того, що вже ціла низка таких справ. Але ви мій оптимізм там пригасили, сказали, що не так багато. Все ж таки, йдеться про кілька справ, про кілька десятків справ.
Йдеться десь приблизно про десяток таких справ. Угу. Просто, наприклад, якщо ми говоримо про Ілью Іліна і про ці кейси проти запитів до Російської Федерації, то таких громадян звернулося досить небагато, їх приблизно 5 чоловік. Але інші кейси, вони стосуються інших соціальних виплат, так? Ми не рахуємо їх в контексті пенсійного фонду. Звичайно, це оскарження бездіяльності управління соціального захисту населення. Таких кейсів було чимало. Ну, може, приблизно...
А що там оскаржується?
Там, наприклад, оскаржується, ви, мабуть, знаєте про ці події верифікації переселенців, так? Коли вони незаконні, чому, наприклад, людина могла не бути в той момент, коли створили акт обстеження проживання. Так, приходили. Наприклад, людина могла відлучитися, бути на роботі або де-інде. Так?
Ну, або на два дні поїхати там до
друзів. Какое вообще человек имеет право ходить куда бы то ни было, если вдруг...
Тому що орган соціального захисту вирішив саме в цей день, цю годину прийти. Звичайно, що це акти незаконні. От, наприклад, це такі кейси.
Я вперше чую, що можна оскаржити ці.
Можна і можна, звичайно. Але опять-таки, все опирається в судебний збор 1400
гривень. І знову ж таки час. Так, ось, наприклад, ми звернулися в інтересах студента-переселенця до суду на Кабінет міністрів. Можливо, ви чули за пільги студентам-переселенцям. Так? Державна цільова підтримка. Ми звернулися, знайшли такого клієнта, який не побоявся студента піти проти системи, так, і звернутися до суду, але ми судимося вже майже півтори року.
Угу.
Нещодавно ми тільки отримали рішення суду першої інстанції, і зараз вже подаємо апеляцію. Тому що...
А рішення було не на вашу користь?
Дуже дивно, суд вирішив, що так, як Кабінет міністрів видав доручення своїм підлеглим міністерствам, Міністерству освіти, розробити такий порядок, то бездіяльності не вбачається, тому що був наявний факт переписки. Ну, очевидно, це неадекватний висновок, як ви розумієте. І, звичайно, ми звернулися з апеляцією, це може бути окремою темою для ефіру, якщо вас зацікавить. Це дуже актуально серед переселенців з Донбасу і Криму.
А скажіть, будь ласка, якщо, ну, все ж таки в більшості вам, ну, да, вдається, ну, домогтися оцей справедливості, скажімо, так, де відновити її, яким чином, ну, от зараз хтось зацікавиться, яким чином можна, ну, звернутися до вас? Це на ваш сайт заходити? Чи у вас є якась...
В кінці програми хотілися наші контакти об'явити.
Так, не треба тягнути.
Інформація про громадські приймання Української Гельсінської спілки міститься на сайті. Української Гельсінської спілки. Ми є кримською приймальною, тобто громадською приймальною з питань Крима Гельсінської спілки. У нас є сторінка в Фейсбуці, і на сайті Української Гельсінської спілки можна подивитися номер нашої гарячої лінії, туди звернутися. Є також скринька поштова. Ми ведемо також прийом понеділок-середа в офісі Уповноваженої Верховної Ради з прав людини з 14 до 18.00.
За попереднім записом.
Але так, за попереднім записом. І у нас є
і
також...
я хотіла би, у нас радісна новість. Недавно відкрилась наша спеціалізована прийомна теж по ділам Криму в Херсоні. Тобто це більш доступно для кримчан. І теж у нас там є гаряча лінія. Я навіть її озвучу в ефірі. 066-8831-149. Це гаряча лінія в Херсоні.
Повторіть ще раз. Да. А для всех, кто не успеет даже сейчас записать, это будет на нашем сайте, в публикации нашего эфира на сайте громадскорадио.орг уже буквально через несколько часов после окончания нашего эфира. Вы там можете, сможете и даже перечитать и переслушать всю нашу беседу, если вы там не уверены в том, что вы что-то расслышали правильно.
Да, с радостью повторяю, 066-88-31-149. Приемная это, в Херсоне.
Это горячая линия, да, крымско, то есть, вашей приемной по крымским вопросам в Херсоне.
Да, тоже судебные дела, любые сложности, вторичная помощь.
Есть еще один вопрос, который я не могу вам не задать. Мы вот сейчас затронули так вскользь. Есть еще какая-то специфическая именно для переселенцев крымчан тема? Нарушений их прав систематического, да?
Детские выплаты. Или...
А почему это именно по крымчанам?
Если, опять-таки, если люди приезжают с маленьким ребенком из Крыма, да, родившимся там, в Крыму, признают здесь факт его рождения, получают украинское свидетельство о рождении и обращаются за детскими выплатами, да, вот эти 40 тысяч, причем успевают в установленные законом сроки, то совершенно аналогично органы соцзащиты направляют запрос в Крым на предмет получения там любых детских выплат. И в тот период, когда люди получали выплаты в Крыму, Украина им не платит.
Угу. Вот. То есть, ну вот, вот по выплатам понятно. Тут объясню, почему, да, я сейчас уже попросил вас адреса, телефоны и разные контакты. Хочу еще, чтобы мы успели обсудить еще одну тему, очень важную. Благодаря, опять же, вашему Фейсбуку, в котором я увидел, да, то сообщение, и вот это тоже сегодняшняя новость, сегодняшнее постановление суда по очень важному делу. Это действительно важное дело, это притча во языцах, я бы сказал. Это вот то самое постановление 1035, благодаря которому, на удивление, из Крыма нельзя было вывести банку огурцов, но можно было вывести печатную машинку.
Бинокль и пейдж.
Вот, да, и, по-моему, что-то там еще два компаса, ну, там, ну, какой-то очень странный набор.
Повный юридичный абсурд, с радостью расскажу.
Да, я так понимаю, что сегодня, наконец, суд признал это постановление незаконным.
Самый так.
Да, но если бы мог, вот, да, если бы суды, наверное...
У нас кодекс административного судопроизводства такой.
Ось как раз еще с липня... 2016-го почався цей процес, от бачите, як досить тривало. Я ходив в ці судові засідання, позивачем є Юлія Лісова, адвокат, яка вже в Одесі виграла проти митниці схожу справу. Ви, мабуть, чули про неї.
Ми з нею розмовляли. Ось,
вона також виступила позивачем, ми її супроводжували в суді. Ось цей час... Нарешті ми отримали цю постанову, суд визнав незаконним пункт перший цієї постанови, якою все ж таки встановилось це обмеження по перевезенню особистих речей. І для мене це дуже велика новина, тому що нарешті адміністративні суди перестали боятися і почали виносити, ну, дійсно, рішення справедливі, нехай, можливо, не так вмотивовані, як би нам хотілося, так, розписані, але все ж таки прозвучало в судовому рішенні, що постанова не відповідає конвенції, постанова не відповідає Конституції і закону України про забезпечення прав внутрішньо переміщених осіб. Але в той же час зарано говорити зараз ще про перевезення речей з Криму, тому що рішення, як я вже казав, не набуло законної сили, тому що у Кабінету міністрів обов'язково буде бажання подати апеляцію на дві сторінки.
А вони такі ж самі, як і пенсійні.
Так, вони точно так, оскаржать. Буде цікаво, я обов'язково анонсую про це на своїй сторінці.
Тут важливо щодо обох тем. Ви говорите, ну от ви говорили про якісь важливі, да,
стратегічні теми,
справи. І ну от це така сама. А я наскільки пам'ятаю оцю позивачку, так, з Одеси, яку ми включали в, ну теж вона була у нас гостею програми «Київ-Донбас», але вона говорила, що вона позивалася саме щодо себе особисто. А ви говорите про визнання незаконним цілого пункту.
Саме так. Особенность.
У нас вже нема прецедентного права, так?
Саме так, але це той випадок, коли громадянин на своєму прикладі може довести, що пункт тієї постанови...
І тоді...
Цей правовий наслідок, це рішення суду, ним користаються всі громадяни.
Ну, тобто, да, це скасування постанови взагалі, або так, пункту постанови, так? І всі решта просто...
Так, це ж пункт не тільки для неї скасовується, так, так, він скасовується для всіх. А якщо, наприклад, на митному пункті вам відмовили, то вам дають картку відмову індивідуальне, так, акт органу влади, і ви його можете оскаржити тільки у відношенні себе.
Ага. Стосовно себе, так. Так,
а постанова має, тобто будь-який громадянин має право скасувати постанову, якщо доведе, що це порушує його права.
А от щодо виплат пенсії там, і інших там стипендій і так далі, там, там же ж так не спрацює, там ну, стратегічна справа, але буде індивідуально.
Це інтересно. Діло в тому, що по пенсіям, якщо 1035 – це діюча норма права, то по пенсіям нет ні одної норми, яка обов'язує це робити, яка взагалі допускає ці запроси в Російську Федерацію. Я несколько раз повторила про письмо. Нету норми, которую можно...
Потому они на него и не
ссылаются. Тобто нам важче, нам немає що скасувати, щоб такого не було. Ми можемо лише постійно вигравати суди і доводити, що... Тобто,
що вони, в принципі, невідомо на що посилаються.
Пенсійний фонд повинен прийти вольового рішення, що ой, у нас всюди програються суди, потрібно щось з цим робити. Ось тільки так.
Ну, знаю, пенсійний фонд, вони будуть до останнього боротися. Я пам'ятаю історію 2000...
Ну, погодіть, але вони ж на суди теж тратять деньги.
Саме так. Вони сплачують судовий збір, як і всі.
Вот. Ну, це йде платеж з одного бюджету в другий.
Ага, тобто тих денег...
Чоловік із кармана
платить. На суд не жалко, а на пенсіонера заплатити ті же деньги в качестві пенсії жалко, виходить.
Причому обов'язково потрібно заплатити за апеляцію, щоб людина не могла скористатися цим рішенням суду, бо воно не буде набирати законної сили.
Аж поки апеляція не...
А ви говорили там на Нарнії. Это еще вопрос, где Нарни. Спасибо большое. Я напомню, что сегодня у нас в студии были Анна Росомахина, Максим Тимочка, юристы Украинской Хельсинской спилки. Спасибо вам большое. Радуйте нас и дальше.
Будем надеяться, что следующие наши встречи, да, тоже будут иметь больше положительных новостей, чем каких-то проблемных.
Совершенно верно.